Bidaiari agurgarriok, kapitainari zeizuizketan, eskifaiako kide guztion izenean. Ongi etorri eta eskerrik asko lanartearekin zeharkaldi hau egitea erabakitzagatik. Lotu ezazu egoki gerriko uala mesedez eta arreta zentzun gure oharrak. Larri aldi betean gaude orantxe bertan, astinduren bat ere senti dezakezu beraz, baina zaudete lasai. 31 minutuko zeharkaldi aurre ikusten dugu gure kultur munduko zokorik ezkutatuenetako batera. Orain, belarriratu itzazu egoian ezkerretara zintzilik dituzuen aurikularrak. Itxi begiak. Pagoa.
Ongi etorri ez gatoz Paristik kultur podcastera.
Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen. Hizketan hasi eta ez nauzu etengo, hizketan hasi eta ez nauzu etengo.
Ogiaren bidea. Oregailuaren botoi berdeari sakatu aurretik, garbi dagoela ziurtatu du artistak. Eguneroko bere ogiaren osagai nagusiak xehetu ditu ondoren.
Izaten da denboraldika, baina gehien bat, antzerkiak ematen dit diru sarrera nagusiena, agian ez bakarrik oholtza gainean egote horrek. Klaseak eman, edo tailerrak, edo gauzau ba, zuzendu, edo talde amater batekin ba, aritu. Bueno, egiten ditugu gauza desente, baina bai, gehien bat, antzerki gintzatik bizi naiz, eta tartean ere, ba, hori enkarguz gehienez, ilustrazioak egiten ditut, ba, gehien bat afitxentzako eta publikazioentzako.
Oier Zuñiga. Badira dozena inguru urte, lanotan profesionalki hasi zela.
Hasi nintzenean, agian nintzen autonomoa izan, tarteka egin dituen lanak, bueno, hola, kontratupean batzuk, eta nik uste dut hola eramanen dudala, marra maika urte modu profesionalean, bai, hortxe, agian amabi, gora berekin. Mila gauza, zehar gauza egin ditut, agian ez direnak nire pasioa. Baina, ogi lanak egin ditut. Ez, horiek niretzat dira, ogi lanak.
Ogi lanak. Artistek ere egunero hiru aldiz jateko ohitura xelebre hori dutelako. Zer uste zenuten bada?
Behar dut, fakturak ordaindu, behar ditut, dirua izan bizitzeko. Eh? Orduan, bueno, ba, azken bi urte hauek onak izan badira ere, egin ditut ogi lan asko. Oparoak izan zitezen bi urte hauek, ez? Orduan nik ez dut erreparorik inoiz, ba, pentsatzeko, bueno, ba, ez dagoenean antzerkiaz bizitzerik, ba, bueno, ba, taberna batean sartuko naiz, edo supermerkatu batean lanean, ba, ekisi jabetez, eta ikusiko dut, ez, zer gertatzen den.
Nerea Loiolak ere, zakukada bete ogilan du irakasle funtzionario lana alboratu eta idazletzatik bizitzen saiatzea erabaki zuenetik. 2022.
Lan horiek izugarrizko anistasuna dago, hasi idazleak ikastetxean programa, artikulu gintza iritzi zutabiak idazten, solasaldiak, literatur ikastaroak, irakurle taldetan adibidez pixkat egonkortasunare aurkitu dut eta horrek ematen dit diru pixkat, komiki interaktiboak enkarguz, pelikulentzako gidoiak, eta hola, nire mikrofaktura zerrenda luzia ikusi eskeo, ba, seguru basten zaizkiten gauza pila bat ere azaltzen diala.
Lan horiek egitean bere sormena ez erretzeko formula aurkitzea, hasiera batean, nekeza egin zitzaion. Baina errotari eragiten segitu nahi du egunero.
Ez badezu sortzen, ez badituzu zure lan propioak publikatzen, ez daizkizu enkarguak iristen, diru ematen duten enkarguak iristen. Baino era bat enkargutara jartzen baldin bazea, ez dakazu denborarik sortzeko, beraz enkargua gutxitu iten dira. Ta hortaz konturatu nintzen ja nolako ansiedade bat bai sortu zitzaiten, baina gero aldi berian oso pozik nago. Ni hontan egon nahi den, nire bizimodua olakoa izatea nahi den, nahiko nuke baldintza duinagotan izatea, baina niri honek egiten hau zorion txut, guztua nago hartutako erabakiakin eta eutxi nahi diot.
Lide Hernandok iaz erabaki zuen jauzi egitea. Musika munduan 2015-etik Lier taldearekin, lan arrunta utzi eta bele proiektuarekin ekin dio musikari profesional ibilbideari.
Daramat urteta gutxi, ba, hortaz bizitzen, ez? Ez bakarrik musikaz daizik eta beste gauzatxo batzu ez, baina bueno, esan ezaguna, autonomo bezala. Idazte ditut kronikak berrian, bakate irratxeo bat, naiz irratian, eta bar. Baina batipat musikaz, ez? Eta horregatik ja hasi nuen proiektua pixkat enfokatuta, jo ba artistikoki baina ekonomikoki ere enfokatuta, ez? Eta ba, frustrantea badela, pixkat zenbat lanin behar deun, gero ba, ekonomikoki gauza gutxi jasotzeko.
Bere musika jardunari gaur ematen dion zentzuaren eta duela 10 urteko astapenetako helburuen artean bistan da, bada alderi.
Ni guatzen aizena da, Lierrekin hasi nintzenean 2015-an enula ez terrespero. Zeni hasi nintzen musikan, ikasketak bukatu berri, musikan nasi, eta oraindik ere musika ez nun lan bezala imaginatzen, orduan beste lan baten bila, bueno, pixka paraleloan hasi zen ere lan bizitza eta musika, ez? Ta orain ja proiektu berriagin, baina zuzenen, bueno, ba, honekin inaet proiektu bat, ba, ekonomikoki funtzionatu behar duna. Batzuk untzitik iesi Eira gutxi deiguten jokoan soilik Galduen daira bazi Nahi dudan bakarra da honetaz bizi
Kultura biziaz eta bizigarriaz hitz egitera gatoz.
Bai Zuñiga, bai Loyola, bai Hernando, Euskal Kultur Sistemako ezinbesteko langileak dira. Beste asko bezala, sortzaileak eta interpreteak. Batzuen zein besteen ogilanak eta lanok egiteko baldintzak zenbakietara ekartzeko asmoz, disiplin arteko inkesta bat abierazi zuen irailean lan arte elkarteak. Lan hizkuntza zehar lerrotzat hartuz. 245 lagunek bete dute inkesta. Horietatik 140 jarduera artistikoa dute ogibide bakar edo nagusia. Denen erantzunei esker, hainbat datu argigarri azaleratu dira. Adibidez, inkestatuek batez beste, 6.365 euroko irabazi garbiak izan zituzten iaz beren jardun artistikoagatik. Hizkuntzari erreparatuz baina, batez bestekoa zartatu egiten da. Euskaraz soilik sortu zuten artisten batez besteko irabazi garbiak, izan ere, 2023an, 4.717 euro izan ziren. Euskaraz eta erdaraz sortu zutenen irabazi garbiak berriz, 9.672 euro izan ziren. Ondo ulertu duzu bai. Euskara hutsez aritu zirenek, elebiz aritu zirenen erdia baino gutxiago irabazi zuten. Jarduera artistikoa ogibide bakar edo nagusi dutenen multzoari erreparatuz gero, bi datu deigarri. 137,7% 15.000 euro edo gutxiagoko diru sarrera gordinak izan zituzten iaz. Hau da, hegoaldeko lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik eta iparraldekoaren oso azpitik. Batez beste, 12.330 euroko irabazi garbiak izan zituzten iaz. Hilean 1.027,5 euro alegia. Ez alduzue erre usaina aditzen. Datu zaparradatxo honekin bukatzeko, azken urtebetean beren jardun artistikoa ustea pentsatu ote duten galdetuta, lanartearen inkesta bete dutenen 133,8% baietz erantzun dute. Jarduera artistikoa ogibide dutenen artean, baiezkoaren 142,7%-ra igotzen da. 2025-2027 epeari begirako kezka iturri nagusiei buruz galdetuta, hauek dira rankineko lau aipatuenak. Baga, lanaren ezegonkortasuna. Biga, artistei langile izaera etzaiela aitortzen ikustea. Iga, fisikoki edota mentalki gaixotzea eta ondorioz lana egin ezina. Laga, lana eginda ere lanbide arteko gutxieneko soldata ere eskuratu ezina. Alaxe egosten dira sortzaileak, artistak, gure kultur gutxituaren labean, gizartearen sudur mintzak gehiegi mindu gabe.
Bai, oso urrun dago jendea errealitatetik. Nik uste dela oain arte ez gehalako oso gardenak izan. Igual guri ere aldiogu bota horren erantzukizun pixkat, ez? Ez gehala gardenak izan da, dirutu zaigu igual jendeari ez zitzaiola interesatuko gure bizitza nolakoa den jakitea, ez? Baina nik uste hasi beharko genukela eta hasi geha kontatzen pixkan nola bizi gehan eta gure kexak plazaratzen. Eta nik uste jendea gero eta kontzienteagoa dela, ba, ze penuria bizi ditugun. Bai, egia da, ordea, ba, pixkat kontrapuntuan edo, ba, oso lan, betetzen zaitu, emozionalki betetzen zaituen lana dela, ez? Eta nik uste horregatik, artistak edo sormenera enfokatuta ez daun jendeak, hortan zehatzen dula pixkat, ez? Ja, baina eske gustora zaude egiten dezun horretan, ez? Pobrea zea, baina zoriontsu.
Euskal sorkuntzalari aldian dagoela uste duzu. Entzun arretaz eta zalantzak argitu alko dituzu. Euskal kultura deitzen duguna biak batera ez daba. Askok zergatik banatzen dute kultura ala euskara.
Joan den euskararen egunean, Euskal sorkuntzaren larrialdi koplak zabaldu zituen lanarteak. Prekarietatea eta ezegonkortasuna, sigortuta zein gordin zerbitzatuta, prekarietatea eta ezegonkortasuna direlako.
Dana garestitu da, ez? Ta orduan nik lehen disko bat 10 eurotan saltzen nuen bezala, orain 15 eurotan saldu eta berdin erosten diate, baina karo, gero ere katxeak eta bar, geroz eta gehiago kostatzen zaigu dana, ez? Fabrikazioak ere gehiago kostatzen du, bai ordean, katxean nik ez dut adibidez. Nire inguruan, nire kideen artean, joe, ba, ez dugu lortu katxeak ere derrepente igotzea, ez? Inflazioakin, bale, pos igoko dugu, ja, baina ez zaituzte kontratatzen katxe horrekin, orduan, bai hor dago kongelazio moduko bat. Nik behin irakurri nun, soldata igotzen ez baizute, baina bizitza garestitzen ari bada zu pobretzen aizea, logikoa da. Orduan, ba, musikarioi bai askori bai gertatzen ari zaigu da hori.
Euskal sorkuntzak badu lekuri kultur programazioan, alakotak asaltzen gaituzte aizearen prezioan. Euskal kulturak baldu bere kultur programaziorik, ala ez dago dirurik eta ez dago espaziorik.
Nire kasuan esango nuke ez dala intxarra nire goera, baina bereziki lortu detelako soldata minimo egonkor bat lortzea irakurle taldeen dinamizazioakin. Hor lortzen deten diruakin hilabete-hilabetero autonomo kuota eta beste hainbeste gutxienez bermatuta daukat. Hala ere, hitzaiten nahi naizen bezala konturatzen nahi naiz, diru horrekin familia bati eustea ezinezkoa litzakela. Orduan, bai, nire kasuan ikustet bikotekideak lan egonkor bat eukitzia eta soldat egonkor bat eukitziak ere ba, ezinbesteko baldintza bilakatzen dula nire egoera aurrera eraman alizateko, bai, zaila da.
Euskal sorkuntza Euskal Herriko aberastasuna ote, ala esaten duten gehiegik bizkarra eman diote. Euskal sorkuntzan diardugunok zein lan baldintza ditugu, prekarietate derrigortuak sorlana baldintzatu du. Euskal sorkuntzan diardugunok segi dezakegu sortzen, nola jarraitu inork ez badu haulana denik aitortzen.
Ez dut fakturatzen, baina fakturatuko banu, funtzionario ertain baten aina ere nire aktibitate artistikoarekin, ez nuke aukerarik izanen etxe bat erosteko, banketxak ez lidakelako dirurik utziko, soilik profesioagatik. Soilik autonomoa naizelako artista eta ez dudalako soldata finko bat hilabetean. Eta hau horrela da, niri gertatzen zait eta nire kolega askori gertatzen zaie. Ez badago ondoan bikote bat edo norbaitek nolabaiteko ohikotasun estabilitate hori baduena. Hola da. Orduan oso zaila da aurregit gure mundu guztiak edo instituzioek aitortzen digute berezitasun propioak dituztela gure profesio sortzaileak, baina aldiz oso pausu gutxi ematen dira erregulatzeko behar berezi eta espezifikazio hoiek, ez?
Euskal sorkuntzalarri aldian dagoela uste dugu, larri alditik ateratzeko zu ere behar zaitugu. Larri alditik ateratzeko zu ere behar zaitugu.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Azken labealdia ostutakoan baina, nola helarazi ogia kultur gosez egon daitekenari? Ez baitago erraza. Edabide gehienek, ez diote toki berezirik eskaintzen euskal kulturari hasteko, eta euren lanak zabaltzeko eta ezagutarazteko arazoak dituztela diote lanartearen inkesta bete duten arte eszenikoetako eta ikusentzunoetako artisten 166,7%. Arrazoia ematen die Oier Zuñigak.
Antzerkian edo arte eszenikoetan izugarrizko kolapsoa dago, ze inoiz baino gehiago programatzen da, nire ustez, programazio kulturaletan, baina inoiz baino gauza berdintxuagoak programatzen dira, inoiz baino zailagoa da zure sorkuntzak mugitzea, beraz, egoera komplexuan uste dute gaudela.
Musikarien artean ere, 145,7% izaten dituzte arazo berak. Lide Hernandok ere sumatzen ditu.
Adibidez, udara honetan, udaletxeek ze talderen gana jotzen duten. Osea, hori argia da, ez? Eta arrakasta duten talderen gana jotzen dute. Nik uste ari zaigula ia sartzen buruan gauza oso akats larri bat dala. Betetzen duen jendea dala artistikoki balio duena eta betetzen ez duenak ez duela balio. Eta hori ez da egia. Ez da inoiz ez da egia. Eta gaur egon emateo arrakasta eta prestigioa batera doa zela, ez? Arrakasta handia duzu, ba, errespetatuagoa zea. Eta besteak dira, ba, bueno, kultura gaizki iten duten beste batzuk. Eten gau batzuk ez dutena, behaien kulturak ez du horren beste balio, ez du berdin balio.
Zirkuituen instituzionalizazio prozesua nabarmendu du Zuñigak.
Agian, profesionalizazioaren bilaketa horretan, sortzaileok, eta ziurrenik gure baldintzak bereziki ekonomikoak hobetu nahian, joan gara zirkuito nolabait instituzionalizatuago hoiek bilatzera edo hoietan saretzera, hoietan egonkortzera, eta kasuan kasu ere galdu egin dira beste zirkuito mota batzuk, ziurrenik ere galdu direlako herria autoantolaketa hoiek ere bai, leku askotan. Kontua da, galdu dela agian kulturgintza antolatzeko ikuspegi herritar hori ere bai, ez?
Antzerkigilearen ustez, artista gero eta gehiagoren laniturri nagusi bilakatuak diren erakunde publikoen borondatea falta da. Diruz laguntzen dituzten ekoizpen prozesuak gizarteratzeko zirkuituak aktibatzeko, adibidez.
Azken aldian oso modan jarri da instituzioetan kultur eskubideetaz hitz egitea, ez? Eta ahoa betetzen zaigu kultur eskubideetaz, kulturgile on eskubideetaz, baina zer praktika eta ze ekintza politiko eta instituzional egiten ari dira eskubide horiek bermatzeko. Hori da erantzun behar den galdera, ez? Edozein herritara kultur eskaintza heltzeko.
Eta zer esan euskaldunon kultur eskubidez?
Izugarria da, adibidez, hizkuntzaren irizpidearekin non eta Bilbo batean non hainbesteko biztanle kopurua dagoen euskarazko eskaintza oso eskasa da, ez? Arte eszenikoei dagokienez. Antzeko gauza bat gerta daiteke neurrira ekarria eta zenbakietara ekarria, baina Iruñan edo Iruñerrian non Nafarroako hiztunen 150 bizi garen Iruñerrian, eskualde bat bakarrean, eta euskarazko helduentzako programazioa da hutsaren urrengoa. Eta baldin bagoaz, euskaldunak diren herrietana Nafarroan, ez Nafarroa garaian, pentsa dezagun Bortzirietan, ez, edo claro, biztanle gutxiago dagoenez, diru gutxiago dago programaziorako, beraz programazioa are eskasagoa da. Horrekin bizi behar dugu eta horrekin kudeatu behar ditugu gure jardunak, baina realitatea da hizkuntzaren filtroa jartzen dugunean oso eskasa dela, ez?
Duela 30 urteko egoera soziolinguistikoari erantzunez programatzen dute gaur egungo erakunde publiko askok. Ogilanak baino, papur lanak eskainiz euskal artistei.
Horregatik ere nabil orain igual modu aktiboago baten, gu bezalako jendean baldintzetan, elan baldintza duinen aldeko borroka eta guzti hori askoz gertuagotik sentitzen dut, bat ikusten detelako egoera ez dela bate justua, eta bi hor jarraitu nahi detelako.
Kulturaren errotarria birarazten segitzeko. Kontzientzia galdu gabe.
Nik ikusten dudana da behintzat, bi alde daudela, ez? Bata aurreiritzi batzuei aurre indiegula eta horregatik ni pozik nago. Genero berriak azkarrago sartzen dialak, heterogenotasun sekulakoa dago gaur egun batez ere musikan danetarik. Alde horretatik hobeto dago esango nuke gure panorama, baino bestetik esango nuke falta dela militantzia apur bat. Iruditzen zait kultura gutxitu eta zapaldu bat garen enean, ba behintzat kontzientzia bat eukitzea eskertzekoa dela. Ze kontzientziarik gabe inertziaz, jungo gera geroz eta gehiago gaztelera da. Inertzia hor dago, orduan ba, militantzia horretarako dago, ez? Fiska kontziente izateko, ez erregiten ez badegu pikutaragoa zela, ez?
Lanartearen inkestaren emaitzen arabera, euskal artisten 180 guztiz ados eta 114 oso ados daude esaldi honekin. Euskarazko kulturak bere aldeko neurri politiko gehiago behar ditu, iraungo badu. Bien bitartean, artisten ogia bere bidetik. Urrengo labealdirako mamia gozatzen.
Zubi mutxu bat. Gaurkoa, Ibon Rodriguezek emana.
Ba, pieza hau egiteko euskarara ekarritako olerki bat hartu dut, Juana de Ibarburu, uruguaiarraren El Dulce Milagro. Euskaraz Alatz Pozgarria, izenarekin itzuli zuen Sabin Muniategik, eta 1979 argitaratu zuen Karmeliten Olerti aldizkariak. Nik grabaketa egiteko gaina aldizkariaren egoitza izan zen Markinako Carmen Elisa erabili ahal izan dut. Oraindik Carmel aldizkaria argitaratzen dutenak. Olerki ederra da, badute abiadura berezia apaldiek, eta bueno, ba, maitasunari edo maitasunaren amezkizunari edo zorotasunari idazten dio. Hala ere, bueno, niri interesa piztu zidatena izan ziren itzulpenak testuari sorrarazi dizkion ertz berriak, ez? Euskarazkoan ez dago rimarik, neurriari ez dio eusten, gauza berriak sortzen dira. Eta emaitza horrek aukera handiak eskaintzen dizkit, neurri itxietan edo jatorrizkoak duen neurri berberetan ez aritzeko. Nolabait esateko, ezinezkoa da nire kantua jatorrizkoan abestea. Edo alderantziz esan da, jatorrizkotik ez nukeen kantua horrela sortuko. Itzulpena da oinarria. Eta tira, hori izan zait interesgarri.
Zer da hau alatza, nire eskuak loretuak daude. Larrosak, larrosak, larrosak sortzenen ebeatzetan. Nire maitaleak musutu zitun baita bertan. Odoa itasun izarantzera, larrosak ernezira. Tabide bera, noa liura honen zora menea. Negar parrezka, noan eure poza sinistu ezinik, tan eure alatz, honen berarizko bitxitasunean, larrosa lurrinez, betetzen dira aizearen egoak, tabana. Marmarkari dira niola ikustean, erotua dago erotua, itzul zazute etxera, eskuak aizetu eraginez mitxeletan zera, eskuetan larrosak sortu zaizkala esaten ari da. Ai, zegizaxoak diran bai, onelako mirari bat, ontzat hartuta sinistu ezin duten notin tristeak. Larrosak larrosondotik bakarrik sortzen dirala, tagari agaritik beste sinismenik ez dutenak, margota egitura artezak behar dituzte noski, ta ez ameskizunezko uskeri deustasun utxik. Batek hor esaten dunian nigozotasunaz noa, behin batean aziko dira izaki hori bilatzen. Eroa naizela, ustez hart nazatela giltzapean, zazpigiltzez itxi dezatela bainire atea, ate ondoan jarri dezatela txakure izari bat, ate zain berezi, ate zain sendo, ate zain zintzo, nik berdin abestuko, nire eskuak loretuak daude. Larrosak, 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 nire behatzetan sortzen. O bai espetxeko gelan izango ditut bai, prantziko larro sorta undienaren usai lurrin txugo zoenak.
BCIC.
Homo multitasking lepo, non kontatzen den euskal sortzailearen malgutasunaz eta funtzio anistasunerako gaitasunaren berri.
Ze, lanean goizango izetik?
Kurrikuluma berritzen.
Laguntzen nahi? Ekarri. Argazkia jarri duzu?
Bai, ze ba.
Zergetik ez duzu zuk zer horrek egindako karikatura ipintzen? Artara ikusiko dute marrazten ere badakizula.
Ah, ideia ona. Eta gainerakoa?
Ez dakit. Ondo. Ma, a ber, pixkat xo-xo igual. Hau adibidez. Zuzenbidean lizentziatua EHON. Ez dakit, eh? Zagit merezi duen, ze...
Ze, jende guztia da zuzenbidean lizentziatua, kontrakorik frogatu ezean, ez da? Beh, kendu egin gudut. Horren ordez, Nasdrovia txikatio webserio troskistan gidoilari aritu nintzela jarriko dut.
A ber, horren alternatibo jarri beharrik ere ez dago. Eta beste hau? Bernedoko udalekuetan begirale lau udatan.
Talde dinamikak menperatzen ditudala ikusteko. Pazientzia daukadala.
Zergatik ez duzu kurrikuluna bertxotan egiten. Horrela ikusiko dute bertxolariare bazarela.
Eta bertxo hater bat badak giza baliabidetakoa?
Euskal edabide baterako ari zara aplikatzen, ala?
Gure mundutxoa badakizu. Kea, kasu egingo dizut. Bertxotan egingo dut kurrikuluma. Multitasking lepo! Ui, gaizka. Zer raroa. Aingoiz? Egunon gaizka, ze, eh? Ez, aste buruan libre nago.
Jodean hartz, erniora joango ginela esan genuen.
Ordaindu egingo didate, amaia, 75 eurako. Eta, zer da? Bertxopoteoa berriz? Ah, zerbait berria. Bai, ezagutzen duzu, ni beti prest. Pornopoteoa? Baina nola jaten da hori? Ah, baina bertxotan! Bale. Pentsatzen dut, baina porno jarriko zenioten jartzeagatik, ez? Aha. Ja. Jaietako programa erakargarri izateko. Ez. Experimentatu beharra dago, dudipe. Mestizajearen alde. Soinu proba ze ordutan? 2 eta erdi lehenago. Goiz da. Bai, bale.
Serion hartz? Ta mendiko plana? Pornopoteoa?
Errezitaldi bat da. Poema erotikoak. Eta nola aitzindari feminista ez binarioi buruzko ikastaro egin nuen, ba, bueno. Ekarri hartopila, berandu nuata.
Eskuminak eman, Iñakiri.
Bai, zure partez. Aldai fisioterapia, ana hartzizketan esan. Hilaren 20an, ba bai, oraintxe begiratuko dizut Iñaki libre dagoen. Ba bai, libre dago. Apuntatuta. Osando, aio.
Parkatu,
Bai?
Amentxe zain nengoala zeuri beire, zeu etzea ba karramarro pailazu, txarro arrota karramarro irukoteku.
Shhh! Ez esan hori! Nire bikoteak Netflixerako soinu bandak egiten ditu dala uste du. Fisioterapia aldai, zukeren oskizita nahi. Ana hartzizketan, esan?
Gatoz Paristik Kultur Podcasta.
Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen.
Ibiziaizi, Arkaitzkanok idatzia eta Xanti Agirre Zabalak, Erika Olaizolak eta Amagoia Gurrutxagak lokutatuta. Sintonia, Iban Urizar Amorantek, Nemesio Etxanizen, Paristik Natorren kantutik abiatuta. Esker bereziak Amaia San Vicenteri. Gidaritza Amagoia Gurrutxagak. Soinu errealizazioa Ander Mujikak, Azpeitiko Kulturaz Kooperatibatik. Lanartea, Euskararen Langile Profesionalen Elkarteak, Berri Egunkariaren babesarekin ekoitzitako podcasta.
Parize banengo, enago Parizen, enago Parizen. Torren ingurutik, baina benetan dia, ez gatoz parizte.